Stalin'in ölümünden sonra SSR'nin kızıl terörü devam etti. Yeni Sovyet liderleri ülkedeki rejimi kısmen yumuşattılar, lakin komünist vahşiliği diğer ülkelere yaydılar. ...1956 ildə Macaristanda Moskva rejiminə qarşı başlayan müstəqillik hərəkatı Qızıl Ordu tankları tərəfindən qanlı yolla susturuldu. Budapeştin küçələri cəsədlərlə doldu. ...1968 ilin baharında Çexoslovakiyada başlayan digər dirşəliş hərəkatının da Qızıl Ordunun müdaxiləsi ilə zalim metodlarla qarşısı alındı. Qızıl Ordu 1979-cu ildə Əfqanistanı işğal etdi. Bu işğaldan əvvəl SSR-ni dəstəkləyən Əfqan kommunistləri ölkədə inqilab etmiş və dindarlara qarşı kütləvi qırğınlar təşkil etmişdilər. Qızıl Ordu bu vəhşiliyi daha da artırmaq üçün Əfqanistana daxil oldu. Növbəti 10 il ərzində Sovet hərbi qüvvələri müsəlman Əfqan xalqına ölüm gətirdi. Əfqan kəndləri Sovet təyyarələri və vertolyotları tərəfindən bombalandı, Qızıl Ordu qüvvələri müsəlmanlara rəhimsizliklə işgəncələr verdilər. Ailəsi Sovet əskərləri tərəfindən öldürülmüş bir uşaq kommunist vəhşilikdən belə bəhs edirdi.
They shot my father 3 times in his chest, his shoulder and the back of his neck. He fell down dead. My brother and his commander got very angry and fought back. My brother jumped up and grabbed one of their weapons. More Russians came and cut all my brother's fingers off with a bayonet. So, of course, he was helpless. After his fingers had been cut off, they beat him. They shot him in one ear and the bullet came out the other.
Bu vəhşilikdən qaçan 5 milyon Əfqan vətəndaşı qaçqın düşərək Pakistan kimi qonşu ölkələrə sığındılar və illərlə yamaqlı çadırlarda çox çətin şəraitdə yaşadılar. Ancaq Sovet İttifaqı bütün hərbi gücünə baxmayaraq, müsəlman Əfqanların müqavimətini qıra bilmədi. Nəticədə Qızıl Ordu 1988-ci ildə ölkədən çıxmalı oldu. Arxada yüz minlərlə günahsız insanın cəsədini qoyaraq çəkilən Sovet tankları kommunizm adlandırılan ideologiyanın bəşəriyyətə çəkdirdiyi əziyyətləri bir daha nümayiş etdirirdi. Bura qədər təhlil etdiyimiz tarixi həqiqətlər göstərir ki, ədalət, bərabərlik kimi cəlbedici şüarlarla ortaya çıxan kommunizm əslində bəşəriyyətə ancaq qan və ölüm gətirmişdir. Marx, Engels, Lenin, Stalin kimi kommunist ideoloq və diktatorlar təqribən 50 milyon insanın ölümündə məsuldular. Kommunizm dünya üçün bir növ qan tökmə quyusu olmuşdur. Bütün bu vəhşiliyin gizlicə məsuliyyətini daşıyan digər ideoloq isə Charles Darwindir. Yəni Karl Marxın fikrincə, kommunizmin təbiət elmləri cəhətdən əsasını qoyan şəxs. Kommunistlər qanlı inqilablar, qanlı qırğınlar və müharibələr təşkil edərkən, əslində Darwinin nəzəriyyəsini həyata keçirmişdilər. İnsanı heyvan növü kimi görən, qarşıdurma və müharibənin labüd qanun olduğuna inanan və insanı yaradanı olan Allahı inkar etməyə sürükləyən bir nəzəriyyədir bu. Ona görə də bəşəriyyətin kommunizmdən və digər bütün qan tökən ideologiyalardan xilas olması ancaq Darwinizm yalanının məhv edilməsi ilə mümkün olacaqdır. İnsanlar Darwinizmin və materialist fəlsəfənin sehrindən xilas olduqda, onları yaradan Allahı tanıyacaq və onun öyrətdiyi gözəl əxlaqa uyğun yaşayacaqlar. Belə ki, Allah ancaq onun yolunu tutmağımızı bizə belə bildirir. Bu mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Ənam surəsi 153-cü ayə.